women and all who could listen with understanding on the first day of the seventh month. He read from it before the square which was in front of the water gate from early morning until midday. In the presence of men and women, those who could understand and all the people were attentive to the book of the law. Ezra the scribe stood at a wooden podium, which they had made for that purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and Pidaiah, Mishael, Malkijah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, Meshulam on his left hand. Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Then Ezra blessed the Lord, the great God. All the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands. Then they bowed low and worshipped the Lord with their faces on the ground. Also, Yeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabithiah, Hudaiah, Maaseiah, Keleta, Azariah, Jozabad, Hanan, Philaiah, the Levites, explained the law to the people while the people remained in their place. They read the book from the law of God, translating to give the sense so that they understood the reading. Then Nehemiah, who was the governor, and Israel the priest, and scribe, and the Levites, who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people were weeping when they heard the words of the law. Then he said to them, Go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portion to him who has nothing prepared, for this day is holy to our God. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites calmed all the people, saying, Be still, for the day is holy. Do not grieve. All the people went away to eat, to drink, to send portion, and to celebrate a great festival, because they understood the words which he had been made known to them. Feast of Booths restored. Then, on the second day, the heads of fathers' households of all the people, the priests, the Levites, were gathered to Ezra, the scribe, that they might gain insight in the words of the law. They found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel should live in booths during the feast of the seventh month. So they proclaimed and circulated a proclamation in all their cities and in Jerusalem, saying, Go out to the hills and bring olive branches and wild olive branches, myrtle branches, palm branches, and branches of other leafy trees to make booths, as it is written. So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his roof, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the square at the water gate, and in the square at the gate of Ephraim. The entire assembly of those who had returned from the captivity made booths and lived in them. The sons of Israel had indeed not done so from the days of Joshua the son of Nun to that day, and there was great rejoicing. He read from the book of the law of God daily, from first day to the last day, and they celebrated the feast 7 days. And the 8th day, there was a solemn assembly according to their ordinance. This is a revival, no? Revival from captivity to sa ilang lugar na naa sila'y kagawasan sa pagsimba sa Diyos. So, naaala ko dito sa Israel. So, like Israel, ni ulit siya pag-unag yun. Nung una pa siya kay Nehemiah. So, si Nehemiah ang gobernador, si Israel lahang pare ng itong dapita. Uban ng mga leader, nakita na itong istorya, simple kayo, no? Na ay pulpit, na ay pagbasa sa scripture, nasa scripture reading, o ang uban ng mga Levites, dako mong yun eh, naghatag ng explanation to make sense sa pulong sa Ginoo. O ang tanan na nakasabot, na ay understanding ng sila. No? So, tears of repentance. Nakita nila through the word of Moses, ilang gibasa, nanghilak sila, so na ay pag-repent, pag-mourn. O gibadlong sila, this is holy unto the Lord, atong himo. So do not mourn, instead, na ay rejoicing dapat sa ilahang kanang kinabuhi. Now, kining command diri to rejoice is dili lang ngingat to sa ilang panahon. No? Dili lang sa ilang time, kundili sa panahon ni David na ay command to rejoice sa panahon sa mga apostles, si Apostle Paul mismo, Philippians 3:1, Philippians 4:4, na ay command din ha to rejoice. Okay? So, nagpakita kini mga igsoon, possibly, kung necessary, sa tanang magtotoo, na ma-experience na to ang joy sa atong matag isa ka kinabuhi. Now, nanong na to ni, the joy of the Lord is your strength. This is not our, kaya ang origin sa joy ba, no? So, kundili, the joy of the Lord ang atong kusog. Okay, so, makita nato ni kining joy of the Lord is our strength. Dili kini kanang pantay sa matag usa ka Kristohanon. Naagi na mo yung mga tao nga dili kayo kung di daw kanang dili upbeat ang personality ba? Mingaw-mingaw na tao. Kuna na, yung mga melancholic na lisod kayo, pakatawa ko, makita nato. Pero, posible nga mahitabo kini sa atong kinabuhi o necessary kini sa atong kinabuhi. Na dapat, ang mga Kristohanon, dili nagmuro ba? Kung dili makita sa ila ang disposasyon, no? Sa pagka joyful. Kaman kini, subo kini sa matag-usa ka Kristohanon. Na ang pangutana, where do we find God's joy? This is the joy of the Lord. So, asa man ta mangita meaning God's joy? Una, nga punto, major nga point na to. Ang Ginoo, ang iyang pulong, mao dapat ang source sa atong kaning great joy para sa mga magtotoo. So, diri gyud magsukad sa pulong sa Diyos. The joy of the Lord is the joy that God Himself possess. Kung ipadayag kini ngadto sa matag usa ka nato through sa iyang pulong, no? Na ay kalipay ang kaluwasan ng atong nadawan ngadto sa Diyos. So, meaning, kining joy sa Lord, joy of the Lord, dili ni joy because of circumstances or because of atong temperamento ba? Ano nga atong karakter bitaw? Temperament, kung na si Tim Lahe, na si Ikon eh. The temperaments of man. No? Na daw, naanguban mga books na isgut about temperaments, pero ang gamit nila iro, na mga golden retriever type, walang permi ba? Ay pitbull type. So, lain-lain ang temperament. Magamalingaw po ka ng abok. Okay. Kung ganahan, pet lover ka, di, at least, nakarelate siya ba? Ha?
like Bill Jan Malinoy type. So, hindi na po. Nasa Bill Jan. No? Ako na po kayo receiver. So, makarelate ko, maging ako receiver. Golden receiver type. Oh, buta. Ngayon, ito ka. Malibayan ko naman hindi. Sige lang katawa. No? Mas kaya yung problema. Okay, so, the joy of the Lord. Of course, killing joy of the Lord, bingo na lang ko, is not the joy of circumstances. Pero bang, mapromote ka sa mong trabaho, yes, malipayon ka. No? Or, kalaog ka, hindi naman talaga patat ang loto siguro. Daw po loto, 15 million, yes, lipay. Lipson ka rin gawin ko ba? Anton mga iblad. So, dili na yung inanan sa circumstansya. Gani, si David, kita na mo ang yan kinabuhi, pwedeng paita ba? No? For pila ka years siyang ginagupod sa iyang ugangan, si King Saul, nagtago-tago siya, pero anaan niya po is kalipay. Sa Psalms 13, kanina po, natong ipakita, no, mga imprecatory prayer ni David. Lord, himuha ang ilahang pag-ampo nga, walay pulos, himuha nga inani yung pag-ampo ni David. So, apan sa tumoy ni anak, anaagyo'y kalipay nga iyang nasinati. Okay, so, dili ni joy sa circumstansya. Gani si Paul usap, before siya nisulat sa Philippians, grabe ang experience sa Corinthians, no? Nalunod ang barko, napaakan ang bitin dito sa, asa to, sa Malta ba to? Gibunalan o kapilang bunal sa likod. Pero yung siya rejoice in the Lord. Padayon, rejoice. So, Apostle Paul knew the same thing as King David. Okay, so, makita na to, nga nasa reality si Paul, nga nagsulti siya ni Imi. So, doon din basta-basta nga the joy of the Lord is our strength. Ikadwa, kaling joy sa Ginoo, mugawas ni through repentance. No? Gani, ang mga tao dito sa panahon ni Nehemiah, nangalan ng hilag sila. O ang ilang paghilag, dili na ingon nga, pangatong istorya nga, naghilag si Marcel, kay samtang nagkaos siya, istorya mo lang, eh. Nahirunduman din niya si Julian, kay huwag man makatutol. Samtang nagkaon siya Spanish tradition, or kay lakong si Marcel, ba nga, nagunauna dahil siya kay Julian. Istorya na ko niya. So, naghilag tungo sa sayang ba? Wa mo pa fellowship. Wa pa sa kanang lutong kay nga lipsong nila. So, niulit na lang sa Julian kay abi niya ang Arroyo Brand Central Park ba? Tayo na yung mga singit-singit nga. Pati si Atami rin nawala po nga. Sige na tayo nga. So, next time na lang, Brad. Pero, dili sa circumstansya, no? Nga tungkol kay wala na fellowship si Julian, kundi tungkol sa kalipay sa Diyos. Okay, so extended prayer of confession ang nangitabo dito, nanghilak din sila. No? So, dili na joy of the Lord. Kundi nagkagool sila tungkol sa ilahang mga sala na ipakita sa Diyos ngadto kanila. Apan sa ilahang gihimo, sa paghinusul nila sa ilang sala, sa paghilat ng ginasabta nila ang pulong sa Diyos, pag nakita nila ang ilang kaugalingon na nag-rebuildi sila sa Ginoo ba, so nanghilat sila. O nasinati nila ang joy sa Ginoo sa ilang kilimo. So kung makabasa mo mga history books, ang missionary ng ito sa mga Indian, si Brainerd, kung imong basahon ang iyang book, di ka kakita dihag na ayon ng malipayon. Grabe ang pagkasubuk niya ba? Iyang kaugalingon. Kasi namatay yung taong po siya sa TV. No? Nakain ito siya sa mga Indian. Iyang gilip sa mga Indian. So sahay na yung mga tao magbasa sa libro ni Brainerd, gilip mo tiwas. Siya hindi mo siya ng libro ay puro po ni lonely mo kanyang kinabuhin. Yung pait kayo ang kinabuhin ba? No? Sige kang hila kung magbasa ka sa iyang book, sa iyang biography. So, gusto nila itong naadaw, kanang malipay, na naikalipay. Okay, so, dili sa circumstances. Okay, so, the joy of the Lord is the joy of God's forgiveness because you repent. Naghinusul ka man sa imong sala. So, So ana ang kalipay tungod kay gihigugma bangka kaniya. Okay, so be glad in the Lord and rejoice, you righteous one, and shout for joy, all you who are upright in heart. Unang lingon ni Aring David. The joy of the Lord comes from properly understanding God's word. Yeah, makita nimo ang kalipay. Okay, so naay rejoicing sa panahon ni Nehemiah tungod kay nasabtan nila ang pulong na gibasa ni Ezra dito sa pudyong, no, sa pulpit. O nasabtan nila, nag-i-explicar na kini sa mga Levites, sa mga promise sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, sa iyahang covenant love ngadto sa mga Israel, dito lang hilak ang mga anak sa Dios, ang mga Israelites. Okay? So, ika-lima, the joy of the Lord is joy in God Himself. Muna akong gingon. Kaya balong mo, kanina isyo, gisulat kini ni Spurgeon, usa sa iyahang mga wali, joy in God, sa iyahang sermon in Romans 5:11, nag-ingon gid siya na lisod kini na experience. Dili sa yun. Because, ingon pa ni Spurgeon, by nature, we all tend to find joy in things other than God Himself. Kone ang atong nature. We tend to find joy in things other than God Himself. We find joy in our heart when we have it. We find joy in lechon, in food. We find joy in the beauty of God's creation. Tingnan mo ato pag wapo kayo ng mga lugar. We find joy in our relationships with loved ones. We find joy in some of our possessions, such as our homes, our car, our computer, our laptop, and other gadgets. As long as we thankfully acknowledge these things, wala na may mali, anak. As long as we acknowledge na ito kini nga mga butang, naggikan kini sa Ginoo, that's proper. But all of us should be growing to know God Himself. Knowing God as our chief treasure. Dili dapat sa mga butang, kung dili sa dihang na kaila ka sa Diyos, dapat mauni ang source sa imuhang joy. Mahitabo kini sa mga old Christian, dinatorture sila, apan baliwala sa ilahang ang mga kasakit na ilahang nasinati tungod kay nakailaman sila sa Diyos na ilahang gialagaran. Okay? Kung kanino sab nga joy, nga joy of the Lord, dili ni kalaban sa pagkinabuhi ng matarong. No? So, kung makakita mo mga Briton, mga English ng mga Kristohanon, makainom ka nung sabi sila, yung robo ay kalimutan. Nipis mo na sila mga nabi. Di ka kita mga tao. Di ka kita mga tao na sila. Mas kilaganan sa worship. Kamu stricto ba? Pero siguro sa elsewhere siguro malipayan doon siguro na dahil na ang temperament ba? No? So, wala nagpasabot kung hingatawa ka murag dili na tama dapat kung ang holiness dapat seryoso din ba? Kung yung dili, ang holiness dili na kalaban sa atong temperament. No? As we continue to follow God, nagsunod ka sa iya ha, eh, labi na sa atong worship, no? Holy Diyos, Ginoo, imo pa ang Nehemiah. This day is holy to our God. So, wala nang pasabot nga. Dili na pwede mahimong joyful. So, dapat naagihapon. Tungod kay, ang fruit sa Holy Spirit, joy. No? Nasa atong Holy Spirit, dili ni dapat kontrabida sa atong pagkinabuhi ng matarong sa atong kinabuhi. Okay, so, mauna ang una. Ikalawa, the joy of the Lord is a source of great strength. The joy of the Lord is our strength, is your strength. Okay, so against law, dili ni makadulot ang ang demand sa balaod sa mga Kristuhanon. Anatay kalipay, ang law mag-condemn sa mga tao, tama sa nahitabo sa Book of Nehemiah, chapter 8, sa dahang naminaw sila sa balaod, na gisulat ni Moses, gibasa, gi-explain kini, siguro ang Ten Commandments, ang gibasa ni Ezra, ang priest, sa unang panahon, kita nila ang ilang sala. O langhilat sila. At ang kanato ng mga Kristuhanon, na kita'y assurance nga ang balaod na sa atong natag-usa sa kasing-kasing o dili kini lisensya usab na mag-encourage o kanang walay pagpugong sa paugalingon bakit ang licentious living. Okay, so the joy of his salvation gives us strength to stand before God in spite of our many shortcomings. We have the strength against assault of the enemy. Karon nga mga panahon, no? Ang joy of the Lord. Maghatag ka natong strength against assault of our enemy. Ngayon mga accusations sa matag-usa ka nato, especially ang yawa, in Revelation 12:10. Okay, so, makabarong kita, tungod lang kini sa dugo ni Jesus. Okay, so na kita ipakigira, na ipagbarong. We have strength in the hope of God's promises. Ang mga saad sa Diyos is yes and amen in Christ. Katuman gayud kini o tinuod gayud kini sa matag usa kanato. Katulo nga mga major points, the joy of the Lord is something to be experienced. Sama sa ingon ni Spurgeon, lisod kaayo ma-experience apan ma-experience. Okay, kamatuuran man kini both personally and corporately. So kaning word ang atong text, word of encouragement o word of command sa matag-usa ka natin. Do not be grieved. So, ang Ginoo gusto sa iyang mga katawan na mahimong joyful. Malipayon ba ang matag-usa ka Kristuhano? Even though ginaganggang ka sa kalayo ba sa trials, sa kalisod siguro sa panahon, wala kay sakit, kung sa man ang na-experience ni mo, na seemingly di maayo, nagyapot ang joy sa matag-usa ka nato kakasing-kasing. Each of us must experience this joy, no? Na sa atong matag-usa ka kasing-kasing. Corporately and even personally. So, kanya-kanya na ikalipay ang matag-usa nato ka mga kasing-kasing. Dapat na-experience yan nato ni, yung kapitol, the joy of the Lord is your strength. So sa atong paglakaw ng Kristohano na hindi nga kalibutan, sama sa mga Israelites sa una sa Nehemiah, nakasabuta sa pulong sa Ginoo, nakita nato ang iyang mga saad, nakita nato ang faithfulness sa Ginoo, ang iyang pagkamaayo, ang iyang mercy sa atong mga kasagatan sa ginabuhi, sa atong pagtuman sa iyang sugo, eh dapat naa ang joy of the Lord makita sa atong matag-usa ka kinabuhi. Okay, so bantayan nato mga igsoon. If the joy of the Lord is our strength, therefore aplikayan nato ang sala. If ever na ay sala sa atong kinabuhi, then let us confess it before God. Let us repent of it. O likayan nato kini sa atong kinabuhi. So, mo ka nang giingon din eh. Na ay paghinulso, na ay paghilat, apa na ay kalipay paghumanin. So, the joy of the Lord is your strength, is our strength. Alam po kita, iso? Lord, tabangin kami nga ma-develop na mo kining joy sa matag-usa na mo sa kinabuhi. Masayod kami nga ang source ni ini, ang Diyos, apan necessity kini sa among kinabuhi o pwede kini na among ma-experience tungod kay ikaw ang Ginoo nga among amahan. Kung ana ang balaan nga espiritu nga mao magagiya kanunay kanamo. Pagahatag ni ini sa matag-usa na among kasing-kasing.